Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Είμαστε ξανά μαζί μετά από 14 μέρες. Η εκπομπή μας είναι κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Συνεχίζοντας, ήταν πλούσια η επικαιρότητα και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Στη σημερινή εκπομπή θα σχολιάσουμε προφανώς το θέμα το οποίο δέσποζε όλο το προηγούμενο διάστημα και τις επιπτώσεις του οποίου βλέπουμε και σήμερα, γιατί έγινε πολύ μεγάλος ντόρος. Αναφέρομαι προφανώς στο περίφημο συνέδριο της ΓΕΣΕ, όπου κατέληξε εν τέλει να διεξαχθεί εντός και εκτός εισαγωγικών στη Ρόδο. Αν η Ελλάδα είχε και άλλο νησί στον Ατλαντικό ή στον Ειρηνικό, μάλλον θα πήγαιναν εκεί για να το κάνουν εν κρυπτό. Όμως κατέληξαν στην Ρόδο οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε καλεσμένη την συναδέλφισα τη Λίνα Τυράλη, μέλος της διοίκησης του συνδικάτου μας και της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Προφανώς θα ξεκινήσω την κουβέντα τη σημερινή από το περίφημο αυτό συνέδριο. Θέλω να μας μεταφέρεις την εικόνα που, όπως την έζησες από κοντά, ήσουν αυτόπτης μάρτυρας και δρόν άτομο στη Ρόδο.
Όχι απλά αυτόπτης μάρτυρ. Ήμουνα και εκλεγμένη αντιπρόσωπος για το συνέδριο της ΓΕΣΕ μέσα από την Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων.
Σαφώς θα έφτανα σε αυτό, αλλά μάλλον αυτό δεν ήταν αρκετό για να σου επιτρέψουν την είσοδο στο πολυτελές φαντάστερο ξενοδοχείο.
Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αν και είμαι σίγουρη ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα όλο το προηγούμενο διάστημα και σε εκπομπές και χτεσινές προφανώς, εδώ στο Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, η συνδικαλιστική μαφία, γιατί έτσι τους έχουμε ονομάσει και τους αποκαλούμε, η ηγεσία της ΓΕΣΕ επέλεξε να κάνει το συνέδριο ή να προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει το συνέδριο αυτή τη φορά στη Ρόδο, όπως και την προηγούμενη φορά στην Καλαμάτα, ακριβώς για να είναι μακριά από τους εργάτες, ακριβώς για να μπορέσει να νομιμοποιήσει τις νοθείες και όλα όσα έχουμε βγάλει στη φόρα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που αντιμετωπίσαμε, καταρχάς οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, προσπαθώντας να μπούμε στο ξενοδοχείο όπου θα διεξαγόταν το συνέδριο και στο οποίο βέβαια θα διαμέναμε κιόλας. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ήταν ένας συνεδριακός χώρος. Αυτό που αντιμετωπίσαμε λοιπόν εξ αρχής ήταν τουλάχιστον 3 ή 4 face control από ανθρώπους άσχετους με το συνέδριο, άσχετους με τη ΓΕΣΕ, άσχετους συνολικά με το συνδικαλιστικό κίνημα. Ήταν αυτό που λέμε εμείς, πώς το λέει η τάξη μας, ο λαός μας, μπράβοι. Νικιασμένοι, συνειδητοί, πάντως ήταν μπράβοι. Αυτή ήταν η λογική, αυτή ήταν ο τρόπος λειτουργίας τους και βέβαια είχαν έναν και μοναδικό στόχο, να απαγορεύσουν στους εργάτες, στους πραγματικούς εργάτες, στους πραγματικούς εργαζόμενους να πλησιάσουν στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου και να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ΓΕΣΕ, και αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές για τα χρονικά, απαγόρευσε την είσοδο δημοσιογράφων στο χώρο του συνεδρίου και μάλιστα ήταν γεγονός που το κατήγγειλε και η ίδια η ΕΣΥΕΑ και σαν απάντηση πήρε η ΕΣΥΕΑ δηλαδή, η Ένωση των Συντακτών και Δημοσιογράφων, η απάντηση που πήραν ήταν ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες εντός πολλών εισαγωγικών του συνεδρίου, και λέω εντός πολλών εισαγωγικών γιατί ακόμα και στο πρόγραμμα που δόθηκε δεν προβλεπότανε ούτε μισή ομιλία αντιπροσώπου σε συνέδριο fast track και μία ημέρα. Θα τους επιτραπόταν λοιπόν η είσοδος μετά τη διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων. Τι θέλανε δηλαδή, να κάνουν όλη τη βρωμοδουλειά, να βάλουν τους νόθους να νομιμοποιήσουν τον εαυτό τους Και μετά όλα καλά και όλα ωραία. Θέλανε απλά να το κρύψουν, να το κουκουλώσουν, να είναι μακριά από τους εργάτες.
Αυτό είναι πολύ σωστό που περιγράφεις. Έτσι ακριβώς έγινε. Και νομίζω είναι εμφανές ότι τέτοιες πρακτικές απαγόρευσης ακόμα και δημοσιογράφων παραπέμπουν πλήρως σε πρακτικές μαφίας που ακριβώς μετέπειτα θα επισφράγιζαν ένα ήδη προαποφασισμένο αποτέλεσμα και θα το σέρβιραν μέσα από τα media σε όποιον ήθελε να το δει. Απλά επειδή έχει μια αξία να επιμένουμε σε λεπτομέρειες, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή το ΠΑΜΕ βγήκε και κατήγγειλε πέρα από την παρουσία μπράβων, όπως πολύ σωστά ανέφερες, εδώ πέρα φέρανε σεκιουριτάδες αλλά και απόφοιτους πολεμικών σχολών για να δημιουργήσουν ακριβώς όπως είπες ζώνες ελέγχου και face control.
Μα ακριβώς γι' αυτός μιλάμε όταν μιλάμε για μπράβους.
Κυριολεκτικά είναι αυτό πράγμα, νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια της λογικής και καταλήγει να τη στραπατσάρει κιόλας.
Κοιτάξτε, μην πάμε και πολύ μακριά. Πέρα από το γεγονός ότι με την ίδια λογική και την ίδια τακτική λειτουργήσανε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, για την ακρίβεια την Κυριακή που μας πέρασε, είχε συνέδριο το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου, είχε εκλογικές διαδικασίες το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου και επιστρατεύσανε ακριβώς με την ίδια λογική εταιρεία security, προκειμένου να διασφαλίσουν οι ίδιοι ότι εδώ δεν θα έρθουν, δεν θα πλησιάσουν οι εργάτες, οι πραγματικοί αντιπρόσωποι, και μάλιστα μιλάμε για ένα εργατικό κέντρο που από το συνέδριο που αποφάσισε ποιο είναι το μητρό μέχρι να φτάσει στις εκλογικές διαδικασίες άλλαξε το μητρό και βγαίνουν και μιλάνε για νομιμότητα ποιοι αυτοί που κάνουν εκλογές πίσω από κλειστές πόρτες. Και μάλιστα να σου πω και την εμπειρία μου, δηλαδή Κώστα, επειδή έχω πάει στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου πριν από 3 χρόνια περίπου, είχε εκλογές το σωματείο του κλάδου, το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Ναυπλίου. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου, που είναι από τον κλάδο ξενοδοχοϋπάλληλος, είχε την απέτηση οι εκλογές να διεξάγονται πίσω από μια κλειστή πόρτα που να μην μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με την Εφορευτική Επιτροπή. Γιατί το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά και μάλιστα κάτω από την παρέμβαση των δικών μας δυνάμεων και μάλιστα μας έφερε 2 φορές στην αστυνομία, λέγοντας ότι εδώ δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν εκλογές κτλ. Τι δεν τους επιτρέπαμε, να κάνουν ενωθείες. Επί της ουσίας να ψηφίζουν όχι τα δέντρα, όχι οι πεθαμένοι, όχι οι μαϊμούδες, αλλά και τα ψάρια όλου του αργολικού κόλπου.
Εντάξει, δεν μας ξαφνιάζει αυτού του είδους η πρακτική και η αντιμετώπιση τους. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος κατάλαβε τι γινότανε, πώς παιζόταν το παιχνίδι και αντέδρασε προφανώς και δυναμικά. Όσοι συνάδελφοι κατέβηκαν για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο να γίνει ένα συνέδριο με εργοδότες και αφεντικά μέσα στα σωματεία, αλλά και κόσμος εδώ στην Αθήνα, συνάδελφοι με τους οποίους επικοινωνούσαμε καθημερινά κτλ., μας εξέφραζαν αυτή την αηδία και την αποστροφή απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Ωστόσο, μια άλλη πλευρά είναι ότι σε έναν κόσμο πέρασε εικόνα διαμεσολαβημένη από τα μίντια ότι το ΠΑΜΕ δεν θέλει να γίνει συνέδριο, ότι προκαλεί τα επεισόδια και ότι δεν αφήνει την ΓΕΣΕΕ να κάνει τη δουλειά της κτλ. Εσείς που το βιώσετε από μέσα, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
Να ξεκινήσουμε από το βασικό σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Ότι εδώ δεν πρόκειται για έναν καυγά για τις καρέκλες, όπως προσπαθούν διάφοροι και από διάφορες πλευρές να το παρουσιάσουν. Άλλωστε, πώς το λέει, για το ταξικό κίνημα ποτέ δεν ήταν αυτοσκοπός ο συσχετισμός δύναμης. Πώς το λέει, τα κουκιά, να το πούμε και έτσι.
Ακριβώς.
Για μας το κύριο είναι η γραμμή που πρέπει να έχει το κίνημα, το σε ποια κατεύθυνση πρέπει να παλεύουν τα συνδικάτα και για μας το να μην υπάρχουν μαϊμού αντιπρόσωποι, εργοδότες αντιπρόσωποι μέσα στο κίνημα. Αν μη τι άλλο, είναι όχι απλά κόκκινη γραμμή, είναι ότι είναι το κόκκινο πανί για τον Ταύρο. Και αυτό θα έπρεπε να είναι για όλους τους εργάτες. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τηλεοπτική εικόνα, αυτό έρχεται, αν το θέλουμε, και δένει ακριβώς με όσα λέγαμε και πριν για την απαγόρευση στους δημοσιογράφους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και στην Καλαμάτα προσπαθήσανε ακριβώς λίγο πριν τα δελτία ειδήσεων να στήσουν σκηνικό τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, όχι τη μέρα που κάναμε την παρέμβαση στο Μέγαρο Χορού, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου προσπαθήσαν να στήσουν σκηνικό έντασης ακριβώς λίγο πριν τα βραδινά δελτία ειδήσεων. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι όπου υπάρχουν τα κανάλια και υπάρχουν κάμερες, κανένας από αυτούς δεν τραυματίζεται. Και ξαφνικά ως διαμαγείας, στη Ρόδο, χωρίς κάμερες, χωρίς δημοσιογράφους, βρέθηκαν 4 τραυματίες και μάλιστα βαριά τραυματισμένοι. Και να πω και κάτι, έχουν και περιφέρουν, πώς το λέει, σε διάφορα βιντεάκια της ΓΕΣΕ, που τα βγάζει η ίδια η ΓΕΣΕ, ένα σκηνικό 10-15 δευτερολέπτων, πλάνα 10-15 δευτερολέπτων. Και θέλουν να αποδείξουν μέσα από αυτή την εικόνα, πώς το λέει, να φέρουν την αλήθεια τα πάνω κάτω, να βγάλουν τους τραμπούκους εργάτες και τους εργάτες τραμπούκους. Ακόμα και από αυτό το ίδιο το βιντεάκι που κυκλοφορούν οι ίδιοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι καμιά δεκαπενταριά συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΕ με ονοματεπώνυμα γνωστοί. Και μάλιστα είναι γνωστή και από άλλες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες για το πώς το λέει, ήρθανε να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς εργάτες με τις ζώνες στα χέρια εν είδη σιδηρογροθιάς και τα λοιπά. Και είναι λοιπόν καμιά δεκαπενταριά από αυτούς και τραβολογάνε, χτυπάνε μέχρι που τον δαγκώσανε τέλος πάντων. Έναν αντιπρόσωπο, εκλεγμένο αντιπρόσωπο, εκλεγμένο σύνεδρο της ΔΑΣ. Της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, παράταξη που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ. Λοιπόν τώρα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουμε κριτήριο. Και τέλος πάντων, μιλάμε αν το θέλουμε και για μια συνδικαλιστική ηγεσία, για μια μαφία, που στους χώρους δουλειάς δεν έχει κανένα έρισμα. Χτυπιώνται όλοι αυτοί και ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε. Ο οποιοσδήποτε λογικά σκεπτόμενος θα αναρωτιότανε το πλέον φυσιολογικό. Πού είναι οι χιλιάδες εργάτες να τους στηρίξουν, οι χιλιάδες εργάτες που τους ψηφίζουν κατά τα δικά τους λεγόμενα και τους στέλνουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες σαν αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, ώστε να εκλεχούν στις ανώτερες βαθμίδες πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, υπεύθυνος τύπου. Ο γνωστός εργοδότης Καραγεωργόπουλος, πού είναι λοιπόν οι χιλιάδες αυτοί οι εργαζόμενοι να τους στηρίξουν? Και δεν μιλάμε στα χαρτιά, γιατί στα χαρτιά βγήκανε δεκάδες σωματεία να στηρίξουν τον Καραγεωργόπουλο, αλλά είναι σωματεία που χρησιμοποιούν διαδικασίες νόθες και μαϊμούδες. Μιλάμε στην πράξη, να έρθουν διαζώσεις.
Πού είναι η οικοδόμη της Φαρκαδόνας, θα ρώταγε κάποιος καλοπροαίρετα.
Ακριβώς, πού είναι η οικοδόμη της Φαρκαδόνας και όχι μόνο.
Λοιπόν, σε όλα αυτά που ανέφερες και περιέγραψες πάρα πολύ εύγλωτα, προφανώς να σχολιάσω και εγώ ότι τα κανάλια, τις εικόνες αυτές δεν τις έπαιξαν, δεν τις προέβαλαν, ακριβώς γιατί θα ακύρωναν την ίδια την γραμμή και την κατεύθυνσή τους.
Για να σου δώσω συγγνώμη κιόλας, για να σου δώσω ακριβώς να καταλάβεις. Επειδή, πώς το λέει, μέσα στο ξενοδοχείο η παρέμβαση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Και όταν λέμε των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, για να το κάνουμε και ξεκάθαρο, στη Ρόδο ήμασταν οι εκλεγμένοι σύνεδροι με τις δυνάμεις της ΔΑΣ, ήμασταν εκλεγμένοι συνδικαλιστές από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία, σωματιακές επιτροπές. Δεν ήμασταν αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν ένα μπουλούκι ή 200-300 τραμπούκι. Ήμασταν εκλεγμένοι συνδικαλιστές. Το ότι δεν εκλεγήκαμε όλοι αυτοί αντιπρόσωποι, σύνεδροι στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, είναι μια άλλη ιστορία.
Που προφανώς δεν στερεί το δικαίωμα της παρουσίας.
Ακριβώς, δεν μας στερεί κανένα δικαίωμα. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδας. Δεν είναι Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών Ελλάδας, για να μας απαγορεύσουν την είσοδο.
Βέβαια κάνουν ό,τι μπορούν για να κατοχυρώσουν αυτόν τον τίτλο.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, ήμασταν μέσα στο ξενοδοχείο 19 ώρες από τις 3.30 ώρα το πρωί, πιες 19 και παραπάνω, σχεδόν 24 αν βάλουμε ότι μείναμε και αργά μετά μέχρι τις 2-2.30 ώρα το βράδυ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής ήμασταν σχεδόν ένα 24ωρο. Αυτό που παρουσιάζουν στα βιντεάκια τους είναι ένα σκηνικό που οι ίδιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν 5-10 λεπτών και ούτε καν 10 λεπτών ίσως. Και αυτό που παίρνανε σαν απάντηση από τις δυνάμεις τις δικές μας σε κάθε προσπάθεια πρόκλησης από εμετικές ιδέες και αν το θέλουμε φασιστικές εκφράσεις.
Θα σε διακόψω γνωστοποιώντας και στο κοινό που μας ακούει ακριβώς αυτή την φασιστική έκφραση την οποία εξτόμησε ο Κιουτσούκης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, που χαρακτήρισε το ΠΑΜΕ εγκληματική οργάνωση.
Τον οποίο βέβαια σημειωτέων, πιθανό να μην το ξέρει πολύ κόσμος από το κοινό, είναι εκλεγμένος με τη ΔΑΚΕ, την παράταξη που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία τον έχει διαγράψει για προπυλακισμούς απέναντι σε βουλευτές της.
Ακριβώς, πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις.
Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για το άκρο ναότο.
Ωστόσο, αυτό δεν στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία το δικαίωμα να του δώσει κάλυψη στα παράδεκτα σχόλια που έκανε.
Όχι μόνο του έδωσε κάλυψη, απλά, δηλαδή, πώς το λέει, το έβγαλε και μπροστά.
Ακριβώς, ναι.
Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Και όχι μόνο του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Βασικά, όλα αυτά που αποκαλούμε αστικά κόμματα βγήκανε μπροστά και ζητάνε, πώς το λέει, όλο αυτό που ζήταγε και η συνδικαλιστική μαφία το προηγούμενο διάστημα, ότι εδώ η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τα μέτρα της και να επιβάλλει τις δημοκρατικές διαδικασίες του συνεδρίου με δυνάμεις καταστολής, με το συνδικαλιστικό της ασφάλειας, ακριβώς όλα όσα ζήταγε και η συνδικαλιστική μαφία το προηγούμενο διάστημα.
Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, κυριολεκτικά.
Ακριβώς. Και βέβαια και η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει τηρήσει τη γραμμή αυτή, να μην έχει ακολουθήσει αυτή τη γραμμή αυτές τις μέρες. Πώς το λέει, το να βγουν εδώ οι δυνάμεις καταστολής και να το επιβάλλουμε με άλλο τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, ακριβώς βάζοντας το ίδιο τσουβάλι τα έσχη και τις νοθείες που έχουν κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, που με αποδείξεις έχει βγει το ταξικό κίνημα και τα καταγγέλει. Και βάζοντας λοιπόν στην ίδια μεριά και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Που προφανές λένε ότι εδώ εμείς θέλουμε συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών.
Μιλάμε για την πλήρη εξίσωση. Είναι η γραμμή της κυβέρνησης προφανώς και της κυβέρνησης της οποίας οι συνδικαλιστές συμμετέχουν στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Μιλάω για την ομάδα Βασιλόπουλου, γνωστή και μη εξαιρεταία.
Ακριβώς.
Η οποία συμπλέει απόλυτα με την γραμμή και τις πράξεις της ΓΕΣΕ. Τώρα αυτές οι επαμφωτερίζουσες στάσεις νομίζω υποδηλώνουν πλήρως και ξεκάθαρα τη γραμμή την οποία έχει. Λοιπόν, ως ένα τελευταίο σχόλιο, νομίζω ότι θα πρέπει να απονείμουμε στον εργατοπατέρα Κιουτσούκη ένα χρυσό βατόμουρο, γιατί τα Όσκαρ έχουν παρέλθει, ακριβώς για το θέατρο υψηλού επίπεδου το οποίο έπαιξε, σοριαζόμενος στον καναπέ και στα ντιβάνια, καλώντας ασθενοφόρα πραγματικά και απλά και θα μπορούσε να κάνει μια εξέταση για αλκοόλ στο αίμα του.
Εντάξει, βέβαια μετά από λίγη ώρα επέστρεψε δειρμύτερο στο συνέδριο αφού είχε κάνει δηλώσει σε όλα τα κανάλια, έτσι, σε όλα τα μέσα που του δώσανε πάτημα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που έχει χαρακτηρίσει αυτό το συνέδριο, όχι μόνο αυτό το συνέδριο και προηγούμενα πιθανόν, αλλά εδώ έχει οξυνθεί πλέον το ζήτημα και έχει γίνει και ακόμα πιο ξεκάθαρο, είναι το σύνθημα που φωνάζουν όλοι οι εργαζόμενοι αυτό το διάστημα, ότι εδώ στον εργατών της πλάτης χτίζεται καριέρες. Έξω τώρα οι εργατοπατέρες, αυτή είναι η απέτηση των εργαζομένων. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών.
Εντάξει, νομίζω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ εύστοχο σύνθημα και αν κρίνεις από αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά κάνει καριέρες και ας μην, πώς το λένε, κάνουμε περιπτωσιολογία, αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις τους Παναγόπουλους, τους Καραγιοργόπουλους, τους Κιουτσούκηδες και τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε άλλα ονόματα, γνωριζόμαστε όλοι σε αυτό το κόσμο και
προφανώς,
τον Ντουνιά.
Προφανώς.
Λίνα, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μιας και μιλάγαμε τόση ώρα για εργοδότες και τα ανδρίκελά τους στην Ομοσπονδία, ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα.
σαν να μην ήρθαμε ποτέ σ' αυτήν εδώ τη γη. Σαν να μένουμε ακόμα στην ανυπαρξία, σκοτάδι γύρω δίχως μια μαρμαριγή. Άνθρωποι στον άλλο τη φαντασία. Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός, κι άμα δεν ήταν η βαθιά λύπη μες στο σώμα, κι άμα δεν ήταν στη ψυχή ο πραγματικός πόνος μας να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα.
Και πάλι μαζί σας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε μαζί ζωντανά κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, στην συζήτηση που έχουμε εδώ μαζί με την συναδέλφισσα την Λίνα Τυράλη. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα του οίκου μας και εξηγούμε. Αναφέρομαι προφανώς στην Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού, η οποία δεν θα μπορούσε να λείψει από το όργιο παρατυπιών και ενωθειών, με προεξάρχοντα τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Ανδρεάδη, ο οποίος είχε συστήσει σωματείο, μιλάμε ο ορισμός του εργοδοτικού σωματείου, και πρόκειται πλέον για ένα διαγραμμένο σωματείο σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου. Λίνα, τα σχόλιά σου για τα του οίκου μας.
Ο οίκος μας, όπως λες εσύ.
Σκόπιμα.
Και ναι, ακριβώς, είμαι σίγουρη ότι είναι απόλυτα σκόπιμο, καθώς οίκος ονομαζόταν και το σωματείο, ακριβώς, το οποίο σύστησε ο εργοδότης, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανδρεάδης, στα ξενοδοχεία του ανά την επικράτεια, σε Χαλκιδική και Κέρκυρα εν προκειμένου, αλλά εάν δεν παρεμβαίναμε και δικαστικά και μέσω της νομικής οδού, θα ήταν και στην ΚΟ προφανώς και όπου αλλού θα άνοιγε ξενοδοχεία. Εμείς τι λέμε, εμείς δεν είμαστε, ποτέ δεν ήμασταν κατά της ίδρυσης επιχειρησιακών σωματείων. Ξεκινάμε από εκεί. Το ποια δύναμη ο εργοδότης ή οι εργαζόμενοι θα το έχουν στα χέρια του είναι πάντα ζήτημα διαπάλης. Είναι ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα επιχειρησιακά σωματεία, έχει να κάνει συνολικά με το κίνημα. Παρόλα αυτά, αυτό το σωματείο, σωματείο εντός πολλών εισαγωγικών τώρα, ήταν ένα σωματείο σε 4-5 διαφορετικές επιχειρήσεις με διαφορετικό αφημί, κάτι που και ο ίδιος ο νόμος, ο 1264 ο νόμος για το συνδικαλιστικό κίνημα, λέει ότι δεν μπορεί να γίνει. Αυτή ήταν η διαφωνία μας εξ αρχής και μπροστά στο συνέδριο της Ομοσπονδίας στις αρχές του Φλεβάρι, τέλη Γενάρη. Και πώς το λέει, βάζαμε και ζήτημα ότι εδώ το σωματείο αυτό δεν πρέπει, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και κατ' επέκταση στις αρχαιρεσίες για νέα διοίκηση αλλά και για αντιπροσώπους στη ΓΕΣΕ. Και γι' αυτό λοιπόν στις περιπτώσεις, στις 53 περιπτώσεις νόθων αντιπροσώπων που είχε βγάλει το ΠΑΜΕ, που είχε αποκαλύψει το ΠΑΜΕ, ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ομοσπονδία Επιχειρησιακού Τουρισμού. Ακριβώς λοιπόν για τη συμμετοχή αυτού του σωματείου που όπως είπες και εσύ υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που πλέον το έχουν διαγράψει από τα Μητρώα Σωματείων. Παρόλα αυτά όμως η διοίκηση της Ομοσπονδίας που ανήκει στις δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ.
Ξεκάθαρα.
Και όχι μόνο, δηλαδή και στη δικιά μας νομοσπονδία έχουμε έτσι, πώς το λέει, αυτό που λέμε πάντρεμα, έχουμε τον γάμο συμφερόντων, όπου υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, υπήρχαν δύο, τρία, τέσσερα νομίζω σε αυτή τη φάση ψηφοδέλτια. Anyway, η ουσία είναι ότι ήταν από τη μια μεριά Πασκεδάκε και όλοι οι υπόλοιποι και από την άλλη μεριά το ΠΑΜΕ, οι δυνάμεις που εκλέγονται με το ΠΑΜΕ. Οπότε, και αν το θέλουμε, δεν θα μπορούσε και η δικιά μας η Ομοσπονδία να μην είναι κομμάτι αυτής της νοθείας, αυτού του όργιου νοθείας. Ακριβώς γιατί είναι και ένας κλάδος της οικονομίας που τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, όχι μόνο δεν γνώρισε κρίση, γνώρισε άνθηση σε οικονομικό επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι δινότανε σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη μαφία, η δυνατότητα καλύτερα και με λιγότερους κραδασμούς να αναπτύξουν αυτό το όριο μαφίας. Όταν έχεις έναν κλάδο που φαίνεται ότι έχει αυξήσει με όποιο τρόπο και με όποιες σχέσεις εργασίας τον αριθμό των εργαζομένων, είναι απόλυτα φυσιολογικό να μπορείς με μεγαλύτερη ευκολία να παρουσιάσεις αύξηση ψηφισάντων. Που δεν λέω σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις σωματείων, είναι πραγματικοί ψηφίσαντες. Ας πούμε, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τους 3.000 ψηφίσαντες στο Ηράκλειο της Κρήτης, ξενοδοχό υπάλληλος της Κρήτης. Πραγματικοί εργαζόμενοι, τους είδαμε, ήμασταν εκεί, ήταν εκεί, έρχονταν και ψήφιζαν. Παρ' όλα αυτά, από ένα σημείο και πέρα, οφείλεις να δεις και σε τι γραμμή κινείται το κάθε σωματείο και τι κατεύθυνση έχει.
Προφανώς και βάσει αυτής να ασκούμε και την κριτική μας και να προσαρμόζουμε και τη δράση μας. Ωστόσο τώρα, με αφορμή την συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία έχει και επίσημα, πώς το λένε, χαρακτηριστεί παράνομη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σταματάει εδώ, θεωρείς, η δράση του συγκεκριμένου εργοδότη? Δεν θα βρει άλλους μηχανισμούς για να ενσωματώσει ακριβώς συνειδήσεις και να επιβάλλει τη δικιά του γραμμή?
Δεδομένα θα βρει, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος εργοδότης, ο κάθε εργοδότης. Και τέλος πάντων, αν το θέλουμε, εγώ δεν το θεωρώ και καθόλου απίθανο. Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι, πώς να το πούμε, και crash test. Να δούμε πώς αντιδράνε οι άλλες δυνάμεις, πώς αντιδρά η δικαιοσύνη η ίδια, κατά πόσο μπορούμε να πιέσουμε, χίλια δυο πράγματα. Το ζήτημα όμως δεν είναι να αναλωθεί εκεί η συζήτηση. Το ζήτημα είναι οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα από όλη αυτή τη διαδικασία. Το τι γραμμή πρέπει να έχει το κίνημα, το ποιους πρέπει να ξεφορτωθούν από τις πλάτες τους. Και αν το θέλουμε, δεν είναι ζήτημα να ξεφορτωθείς μόνο τον Χ. Παναγόπουλο, τον Χ. Καραγεωργόπουλο, τον Χ. Εργοδότη, τον Χ. Κιουτσούκη μέσα από τη ΓΕΣΕ. Το ζήτημα είναι να τους γυρίσουν οι εργαζόμενοι την πλάτη μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Γιατί όλους αυτούς τους εκλέγουν οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς. Κάτω από πιέσεις, κάτω από εκβιασμούς, κάτω από απειλές. Δεν διαφωνώ. Αλλά όλοι αυτοί και αντίστοιχοι με αυτούς υπάρχουν μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Οι υποστηρικτές τους, ας πούμε, στην ομοσπονδία μας, υπάρχουν μέσα στο Hilton, ας μην πω ονόματα ξενοδοχείων. Υπάρχουν όμως σε όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αττικής που έχουν επιχειρησιακά σωματεία. Υπάρχουν σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κρήτη, το Ηράκλειο. Και είναι οι υποστηρικτές τους. Είναι αυτοί που τους στηρίζουν και αυτοί που τους δίνουν, αν το θέλουμε, έρχονται και πουλάνε την ψήφο των εργαζομένων. Τη δίνουν δύναμη στα χέρια του Χ καθενός από αυτού, ώστε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το ΣΕΒ και την κυβέρνηση, στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου, του κοινωνικού εταιρισμού, και να έχουν χαντακώσει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Στα 5,86 πήρε και αύξηση, τώρα ποιος τη χάρη μας. Και τι αύξηση.
Προσέχουμε την άλλη τσέπη.
Ακριβώς, να προσέχουμε την άλλη τσέπη. Είναι οι ίδιοι που όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, με 3 μνημόνια, με 700 τόσους μνημονιακούς νόμους, δεν βρήκανε να κάνουν μισή κινητοποίηση. Στον απεργοκτόνο νόμο, το Γενάρη τον προηγούμενο, ήταν οι ίδιοι απεργοσπάστες, το Γενάρη του 2018, μισή κινητοποίηση. Και έρχονται εδώ και μας λένε ότι εδώ 100 χρόνια ΓΕΣΕ, τα συνδικάτα ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Μα οι ίδιοι είναι άφαντοι παντού. Αυτό ήταν το μότο της ΓΕΣΕ, αυτά τα βιντεάκια και τα σποτάκια έχουν ετοιμάσει και οι ίδιοι είναι άφαντοι παντού, έξω από τους χώρους δουλειάς, δεν τους ξέρει κανείς.
Οι ίδιοι είναι αυτοί που λεκιάζουν το ιστορικό όνομα της ΓΕΣΕ και προσπαθούν να καπηλευτούν τους αγώνες κρατώντας μόνο το όνομα και τις καρέκλες τους, καμιά σχέση δεν έχουν με εργάτες. Για αυτούς δουλεύουν οι εργοδοτικοί, οι συνδικαλιστές, οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι μέσα στον εκάστοτε χώρο δουλειάς. Και αν θέλεις, η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και κάθε φορά που έχει συγκέντρωση ΓΕΣΕ, που δεν είναι από κάτω κανείς, ή μάλλον είναι τρεις και ο κούκος.
Και συγγνώμη, να συμπληρώσουμε ότι εδώ δεν είναι μόνο το ότι θέλαν να επιβάλλουν νόθους
αντιπροσώπους.
Θέλαν να επιβάλλουν την ίδια την παρουσία της εργοδοσίας. Μην ξεχνάμε ότι ούκο λίγοι από αυτούς, πέρα από το ότι είναι διευθυντικά στελέχη σε τράπεζες, σε μέλη διοικητικών συμβουλίων τραπεζών και όχι μόνο, σε εφοπλιστικές εταιρείες κτλ. Ο Καραγεωργόπουλος, ο υπεύθυνος τύπου της ΓΕΣΕ, είναι μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος σε 4 ανώνυμες εταιρείες. Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε τα ίδια τα ΦΕΚ, τα φύλλα εφημερίδας κυβέρνησης.
Με τον πλέον επίσημο τρόπο.
Πιο επίσημο δεν γίνεται.
Προφανώς. Εδώ πέρα όμως λοιπόν, κάποιοι...
Είναι ζητούμενο το να... Δηλαδή, πώς το λέει, η εργοδοσία θέλει να έχει πόδι και μέσα στη ΓΕΣΕ, να έχει ξεκάθαρα πόδι μέσα στη ΓΕΣΕ, ακριβώς για να μπορεί να περνάει ακόμα πιο ανενόχλητα όλα αυτά που θέλει, όλα αυτά που τσακίζουν τη ζωή μας.
Είναι αυτή ακριβώς η ειδοποιώς διαφορά, την οποία σχολιάζαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, ότι πλέον κατεβάζουν, θέλουν να κατεβάσουν και να επιβάλλουν τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα των εργαζομένων. Δεν τους αρκούν πια οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές που πάντα κάνανε τη βρωμοδουλειά τους, και αν θέλεις αυτό με τους εργοδότες, τα αφεντικά και τους επιχειρηματίες, είναι και κάτι ευρύτερο, γιατί αν δεις τώρα κάτι λίστες κομμάτων, κατεβάζουν, μιλάμε, την avant-garde των αφεντικών στα ψηφοδελτιά τους. Το λέω αυτό για να δείξω ότι πρόκειται πραγματικά για μια συνολικότερη κατεύθυνση, η οποία δεν είναι κάτι, κάτι μεμονωμένο μόνο στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και τα λοιπά. Λοιπόν, πέρα από αυτό τώρα νομίζω ότι αναφέραμε τα βασικά σε σχέση με το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Αυτό που αποκρισταλώνεται, να το πω έτσι, είναι για άλλη μια φορά οι δύο γραμμές που υπάρχουν μέσα στο κίνημα.
Νομίζω ότι πλέον είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. ανέκαθεν ήταν, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία 20ετία μετά την ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στις 3 Απρίλη του 1999, που έγινε ακόμα πιο εμφανές, ανέκαθεν υπήρχαν οι δύο γραμμές στο κίνημα. Απλά τώρα είναι λίγο φαϊνότερο και πιο ξεκάθαρο. Νομίζω ότι πλέον μπορεί ο καθένας να το καταλάβει αυτό που λέμε εμείς.
Το επιβάλλουν νομίζω και οι ίδιες οι συνθήκες. Δηλαδή πρέπει κάποιος να εθελοτυφλεί για να μην βλέπει το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και το πώς τόσο ξεκάθαρα και εμφατικά μπαίνει στη ζωή μας αυτό το σταυροδρόμι με τις δύο κατευθύνσεις όπου ο καθένας πρέπει να διαλέξει. Δεν μπορεί να μείνει στη μέση. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε λίγο κάνοντας ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και θα ακούσουμε το τραγούδι «Ταύρος» του Παντελή Κυραμαριού και του Μίλτου Πασχαλίδη.
Ένα μόνο ζητάς κι αν το βρεις θα ησυχάσεις, δε με ρεύει ο νους. Αν ζητάς να πετάξεις, πουθενά δε θα ράξεις, σαν πουλί θα χαράξεις τροχιά. Στο σταυρό τα καρφιά θα κοιτάς αστολίδια, σίδερο και φωτιά σ' έχουν ζώσει σαφίδια. Με τις λέξεις παιχνίδια, για θανάτους ταξίδια μιλάς. Στην αρένα σε πετούν, το αίμα σου διψούν και σε χειροκροτούν. Το έχεις νιώσει απ' την αρχή, ξέρεις θα χάσεις, μα σαν ταύρος πολεμάς. Κόκκινο το πανί που σε κάνει αγρίμη, κόκκινη και η γη βαδίζεις τα γίνη, στον εχθρόν σου τη μνήμη η ματιά σου θα μείνει πληγή. Για ποιον πέφτει βαρύς της ευθύνης ο βράχος, φταίει ο θεατής, ίσως κι ο ταυρομάχος, φταίω που σε μονή. Πεθαίνεις μονάχος ξανά. Στην αρένα σε πετούν, το αίμα σου διψούν και σε χειροκροτούν. Το έχεις νιώσει απ' την αρχή, ξέρεις θα χάσεις, μα σαν ταύρος πόλεμα. Νιώσει απ' την αρχή, ξέρεις θα χάσεις, μα σαν ταύρος πολεμάς.
Και και πάλι μαζί, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Και επειδή η Πρωτομαγιά είναι πάρα πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής, ήδη Λίνα έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμός δράσης για να κορυφωθεί την ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς, όπου θα τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας και τους αγώνες τους. Και στο πλαίσιο αυτό, αφενός έχουμε αύριο τη συνεδρίαση της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου μαζί με τα παραρτήματα και τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, προκειμένου να συζητηθεί αυτή η προοπτική.
Να σου πω κάτι, έρχεται και δένει αυτό που το θέμα που βάζουμε μπροστά τώρα, ακριβώς με τη συζήτηση που είχαμε πριν για το ποια πρέπει να είναι η γραμμή και η κατεύθυνση του κινήματος, αλλά και το πώς θα αντιμετωπίζουμε εμείς το κίνημα συνολικά. Τι θέλω να πω. Το συνδικάτο βάζει μπροστά, και όχι μόνο το δικό μας συνδικάτο, όλα τα συνδικάτα που συσπηρώνονται, τα σωματεία,
τα ταξικά συνδικάτα,
οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, βάζουν μπροστά και μάλιστα καιρό πριν την οργάνωση της κάθε μάχης, της κάθε απεργίας, όπως κάναμε και για την απεργία του Νοέμβρη, πόσο μάλλον τώρα για την Πρωτομαγιά, που για μας είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές του εργατικού κινήματος. Γιατί σηματοδοτεί τον αγώνα για ζωή με δικαιώματα, για δουλειά με δικαιώματα, για δουλειά για 8ωρο, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, όλα αυτά που σηματοδοτεί. Και δεν είναι μία μέρα τιμής και μνήμης, να το πούμε και έτσι. Είναι μία μέρα αγώνα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τα ταξικά σωματεία ακριβώς έτσι αντιλαμβάνονται τη δράση τους. Με συζήτηση, με οργάνωση της κάθε απεργιακής μάχης, με συγκεκριμένα μέτρα, συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων, γενικές συνελεύσεις, ζωντανή συζήτηση με τους εργαζόμενους περιοδία μέσα στους χώρους δουλειάς. Και μάλιστα δεν το βλέπουμε ότι είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνεται από την κορυφή, από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, του κάθε σωματείου και μόνο. Ή τέλος πάντων πήραμε μία απόφαση και αυτόματα οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν, θα βγουν κατά χιλιάδες στους δρόμους κτλ.
Αυτά άλλοι τα λένε.
Αυτά ακριβώς. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δουλειά του κάθε εργαζόμενου, του κάθε μέλους του σωματείου αυτή η διαδικασία. Η συσπήρωση, η συζήτηση με συναδέλφους, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν και δυσκολίες στο να πείσεις έναν εργαζόμενο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ακριβώς γιατί υπάρχει φόβος.
Ακριβώς.
Και είναι φόβος που τον έχουν σπείρει και οι εργατοπατέρες μαζί με την εργοδοσία. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πολλούς χώρους δουλειάς, κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά της εργοδοσίας, γιατί είτε είναι προϊστάμενοι, είτε είναι συνδικαλιστές που σου λένε, και μάλιστα στον κλάδο μας, όπου η εποχικότητα τσακίζει κόκαλα, είναι βασική σχέση εργασίας η εποχικότητα.
Έχει γίνει κανόνας πλέον.
Ακριβώς. Σου λέει ότι αν εδώ βγεις στην απεργία, δεν θα σε πάρω για δουλειά. Οι εξτρά εργαζόμενοι π.χ. στα ξενοδοχεία της Αθήνας χρησιμοποιούνται σαν επεργοσπαστικός μηχανισμός, όπως και οι εργαζόμενοι που είναι νοικιασμένοι μέσα από δουλεμπορικά γραφεία. Έχουν χρησιμοποιηθεί ούκο λίγες φορές σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός απέναντι στους εργαζόμενους. Και ήταν προς τιμήν αρκετών συναδελφισών, πώς το λέει, καμαριέρων, από συγκεκριμένο ξενοδοχείο, που όμως έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση μαζί τους, που είπαν ότι εγώ εδώ σε μέρα απεργίας δεν έρχομαι για δουλειά. Αυτό θέλει γερά κότσια.
Σίγουρα και είναι και δείχνει μια αγωνιστική στάση και αποτελεί και παρακαταθήκη για έναν κόσμο ο οποίος... Και τώρα εν ώψη της Πρωτομαγιάς θα πρέπει να σκεφτεί ακριβώς το τι διακυβεύεται και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη συνολική επίθεση που δεχόμαστε, χωρίς να επικρατήσει ο κοινωνικός και εργασιακός αυτοματισμός. Δηλαδή να βάζουν τον έναν απέναντι στον άλλον ως αντιπάλους και ως απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, όπως περιέγραψες και εσύ προηγουμένως.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην αιχμή της πάλης, αυτό το διάστημα, έτσι κι αλλιώς έχουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είμαστε απέναντι σε ελαστικές μορφές απασχόλησης, απαιτούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, είναι ακριβώς όλα όσα βασανίζουν τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς.
Έτσι είναι ακριβώς. Αυτό αποτελεί πάντα την αιχμή των αιτημάτων μας και κάνοντας το λίγο πιο συγκεκριμένο, δεν μπορώ παρά να μην σε ρωτήσω, ακριβώς επειδή είσαι και εργαζόμενη στο καζίνο της Πάρνηθας, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι γνωστό νομίζω ότι η επιχειρησιακή σύμβαση καθώς και η μετενέργειά της έχει λήξει.
Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι, τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για μια επιχειρησιακή σύμβαση η οποία είχε μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων με την υπογραφή του νυν Προέδρου της Ομοσπονδίας, που αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι μετά από τόσα χρόνια, οι εργαζόμενοι στο καζίνο, που μετά από τόσα χρόνια που αν το θέλουμε με αυτές τις υπογραφές έφαγαν όλη αυτή τη μείωση, υπολόγιζαν και με δεδομένο ότι εντάξει δεν είναι και ένας από τους χώρους δουλειάς που υπέστη και καμιά τρελή κρίση, κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στις κρίσεις ο τζόγος ανθεί, όποιος τζόγος, δεν θα ασχοληθώ με αυτό αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι υπολόγιζαν ότι τέλος πάντων είναι εξαιρετικά πιθανό να πάρουν κάποιες αυξήσεις και αυτό είχε φανεί και από τις πρώτες συναντήσεις του σωματείου με την εργοδοσία. Τι γίνεται όμως τώρα. Επειδή την πλειοψηφία, αν το θέλουμε, σε αυτό το σωματείο δεν την έχουν ταξικές δυνάμεις. Την έχουν οι δυνάμεις του εργοδοτικού, του κυβερνητικού, του απολυτικ συνδικαλισμού. Θα βάλω και το απολυτικ μέσα.
Εντάξει, όπου απολυτικ σημαίνει συντάσσομαι με τον κυρίαρχο.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε πολύ χαρακτηριστικά, ότι δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, ή από τη μια μεριά θα είσαι, ή από την άλλη, αυτό που λέγαμε και πριν, δύο γραμμές στο κίνημα, δεν υπάρχουν ενδιάμεσα.
Ξεκάθαρα. Λοιπόν,
όλες αυτές οι δυνάμεις, λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, δεν θέλησαν ούτε να οργανώσουν τους εργαζόμενους σε κατεύθυνση αγωνιστικής διεκδίκησης, αυξήσεων, δικαιωμάτων κτλ. Αντίθετα μπαίνουν στη λογική ακριβώς του κοινωνικού εταιρισμού, του διαλόγου, ότι εδώ δεν χρειαζόμαστε αγώνες και κινητοποιήσεις, αλλά χρειαζόμαστε έξυπνους και ικανούς συνδικαλιστές να διαπραγματευτούν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε φτάσει στο και πέντε, όχι στο παραπέντε της λέξης της σύμβασης, στο και πέντε της λέξης της σύμβασης, και η εργοδοσία έρχεται και αντιπροτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό από όσο έβαζε το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα με τη λογική ότι εδώ πέρα τα κέρδη μας, οι εισπράξεις μας, ο τζίρος μας, όπως θέλεις ονομασέ το, αυτή τη χρονική περίοδο από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε, αντίθετα είναι λιγότερα από τα περσινά και τα λοιπά, εν ολίγης μπαίνουν στη λογική της σύνδεσης εδώ των κερδών μας με το τι μπορούμε να σας δώσουμε.
Λες και όταν τα κέρδη τους ήταν υψηλά, εμείς παίρναμε, οι εργαζόμενοι παίρνανε κάποιο μερίδιο ή παραπάνω.
Μπορώ να σου πω λοιπόν, εγώ επειδή δουλεύω στο καζίνο 15 σχεδόν χρόνια, 14,5 για την ακρίβεια, για να μην βρεθεί και κανένας καλοθελητής. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω λοιπόν ότι την περίοδο που τα κέρδη τους είχαν υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα πάντα με τα δικά τους λεγόμενα, τα κέρδη τους, όχι εις πράξεις, τα κέρδη, εμείς πήραμε αύξηση της τάξης του 6-6,5%, αν θυμάμαι, λίγο πιο πάνω από ό,τι έδινε η ΓΕΣΕΕ εκείνη τη χρονιά. Καταφέραμε, και όταν λέμε λίγο πιο πάνω, γύρω στο 1%, 1-1,5% ήταν η αύξηση τότε, καταφέραμε να πάρουμε αυτή την αύξηση μετά από 25 μέρες απεργία. Όχι συνεχόμενες, αλλά 25 μέρες απεργία, πορείες, κινητοποιήσεις, μαχητικά και μάλιστα σε μία περίοδο που δεν ήμασταν μέσα στην κρίση. Ήμασταν σε φάση, η οικονομία συνολικά ήταν σε φάση ανάπτυξης. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι χωρίς αγώνα, πώς το λέει και χαρακτηριστικά ο λαός μας και ας με συγχωρήσουν οι ακροατές για την έκφραση, άμα δεν κλάψει το παιδί, η μάνα δεν του δίνει
το
γάλα, να το πω και
έτσι. Αν δεν αγωνιστούν οι εργάτες.
Άμα δεν αγωνιστούν οι εργαζόμενοι, κανείς δεν πρόκειται να τους χαρίσει τίποτα. Ποτέ και κανένας, καμία κυβέρνηση, καμία εργοδοσία δεν μας χάρισε τίποτα. Και αυτό ισχύει και για το καζίνο της Πάρνηθας, αλλά και για οποιοδήποτε χώρο δουλειάς. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ακόμα και το 12 με τις μεγάλες μειώσεις μισθών στον κλάδο με το μείον 15% υπήρχαν χώροι που δεν εφαρμόστηκε το μείον 15%. Πώς όμως, κάτω από την πίεση και τους αγώνες των εργαζομένων. Με κινητοποιήσεις, με 24 ώρες απεργίας, με κλεισμένα ξενοδοχεία.
Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι είναι, νομίζω, και ο χώρος της δικιάς σου δουλειάς και εργασίας αποτελεί ένα κομμάτι του puzzle, όπως και τόσοι άλλοι χώροι όπου συμβαίνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ειδικά στον χώρο του τουρισμού, της βαριάς βιομηχανίας που λένε και τα λοιπά, όπου έχει παγιωθεί πλέον η ελαστική σχέση εργασίας, η εκπεριτροπής και πάει λέγοντας.
Που αυτά είναι άλλος ένας τρόπος, βέβαια, για να ξέρουμε, έτσι για να το έχουμε και υπόψη μας, να καταστρατηγούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Προφανώς, μα εκεί σκοπεύουν στο να έχεις ένα διασπασμένο εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα κτλ. Κυριαρχούν τέτοια ιδεολογήματα όπου πρέπει όλοι να βάζουμε πλάτη για την επιχείρηση που δεν βγαίνει κτλ. Ενώ ταυτόχρονα νομίζω είναι εξόφθαλμα τα υπερκέρδη που κάνει κάθε χρόνο
ο τουρισμός. Ή ακόμα και όταν βγαίνει, έτσι βάλτε λίγο πλάτη να έχουμε κάβα για τις κακές στιγμές.
Όλο αυτό το πολύ ποιητικό που μόλις είπες και εσύ. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως, νομίζω θα συζητηθούν πάρα πολύ έντονα και το Σάββατο 13 Απρίλη, όπου έχουμε σύσκεψη, το ΠΑΜΕ διοργανώνει σύσκεψη από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα στις 11 το πρωί στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕ.
Ακριβώς. Τα θέματα είναι καταρχάς η εξελίξη όλου αυτού του διαστήματος με το συνέδριο της ΓΕΣΕ και βέβαια η αγωνιστική οργάνωση, η προετοιμασία για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Ακριβώς. Δυναμώνοντας τον αγώνα για σωματεία εργατών και όχι των εργοδοτών, όπου νομίζω θα διατρανωθεί για μια ακόμη φορά και θα αποτελέσει και σημείο καμπής και ορόσημο και για τις διεκδικήσεις του επόμενου διαστήματος, γιατί νομίζω θα ενταθεί περαιτέρω αυτή η πλαγιοκόπηση από τους εργοδότες και τα τσιράκια τους.
Ακριβώς έτσι. Ο κλάδος μας λοιπόν δίνει ραντεβού αύριο 5 η ώρα το απόγευμα στο Συνδικάτο, Γλάδστον ως 3, στη ΣΤΟΑΦ 6 στην Ομόνια, στη συνεδρία της Κεντρικής Διοίκησης των Παραρτημάτων και των Επιχειρησιακών Σωματείων του κλάδου και μετά στις 13 του μήνα.
Σωστά. Σιγεσέ. Και κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς όπου
δρούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ραντεβού που δεν χρειάζεται να το ανανεώνουμε. Το ανανεώνουμε απευθείας στους χώρους δουλειάς. Δεν χρειάζεται να το πούμε και ραδιοφωνικά.
Εντάξει, με,
έτσι κι αλλιώς,
με αποδόμησες
πλήρως. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα εκεί είμαστε εμείς. Άλλοι δεν είναι εκεί.
Μεγάλη αλήθεια. Ωστόσο θα χρειαστεί να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού σε 14 ημέρες, Τρίτη, 7 το απόγευμα. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, Λίνα, που εσύ το άκουσες και live. Είναι το τραγούδι το οποίο έπαιξε στο πιάνο ένας συνάδελφος κάτω στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο. Το περίφημο τραγούδι με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, «Στη δουλειά και στον αγώνα». Να ευχηθούμε καλό βράδυ στους ακροατές. Καλή ακρόαση.
Καλό βράδυ.
Σε η ώρα για να σηκωθείς, εργατιά προχώρα δίπλα σου κι εμείς. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει.
το μεροδούλι για τη φαμελιά. Μες στο ξεροβόρι, μέσα στη φωτιά, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. Καρπί σήμερα να βγει το ψωμί, στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα.